Á annað hundra eru látin eftir öflugan jarðskjálfta í Asíu og meir en 700 slösuð. Hótel í Bangkok í Tælandi léku á reiði skjálfi. Íslensk stúlka þar segir skjálftan hafa verið mjög ógveggjandi. Dómsmálaráðherra segir aukna rannsóknarheimildi lögreglu vera nauðsynlegar svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Íslensk lögregluyfirvöld verði að standa jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfslokagreiðslur sem formaður sameikis þáði hátt í 70 miljónir króna. Ráðherra vinnumála segir ekki skrítið að fólki blöskri. Varaforseti Bandaríkjan kominn til Grænlands í umdeilda heimsókn. Ný ríkisstjórn tekin við í landinu tveimur vikum eftir kosningar. Flýta á uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík í samstarfið ASI og BSRB. Vilja yfirlýsing var handsöluð í Ráðhúsinu í morgun. Gott kvöld. Að minnstakosti 144 eru látin í Myanmar og 7 í Tælandi að völdum jarðskjálfta af stærðinni 7,7 sem reið yfir í morgun. Óttast að mannfall sé mun meira.
Langar raðir af slösuðu fólki mynduðust fyrir utan spítala í Naypyidaw, höfuborg Myanmar. Spítalinn sjálfur skemmdist illa. Götur rifnuðu og heilu bifreiðarnar fóru á hvolf. Stærsti skjálftin var 7,7, svo kom eftirskjálfti 6,4 stærð. Upptökin voru á 10 km dýpi í Myanmar en skjálftarnir fundust líka vel í Tælandi. Þessi skýjakljúfur var í byggingu, enn fjölda verkamanna saknað og björgunastarf stendur yfir.
Ljósin fóru að detta niður úr loftinu og við hlupum niður alla leið frá 2050 hæð. Ímyndið ykkur það. Ekki koma til Tælands. Ég var í byggingunni hér á bakvið mig, verslunarmiðstöðinni og ætlaði að kaupa ljósmyndagreif. Skyndilega fór öll byggingin af stað og strax heyrðust hávær öskur og skelfing greipum sig. Ég gekk af stað rólega í fyrstu en þá fór byggingin virkilega að hreyfast og mikil hrópaköll og mikil skelfing.
Vatn fossaði niður úr sundlaugum á lúxushótelum í Bangkok og allt lék á reiði skjálfi á þessari skrifstofu. Anna Magdalena Vestfjörð á einu þessara hótela, en hún á ferðalagi Asíu og segir að sér hafi brugðið mikið þegar vatn fór að flæða að þér virtist niður af þakinu.
Sjáu þetta, guðin almáttur, ég degi.
Þetta var náttúrulega bara mjög ókveikjandi, sko. Maður náttúrulega vanur jarðskjöldum heima, en þetta var eitthvað meira, sko. Að vera alltaf upp á 27. hæð og byggingin sýstist alveg svo brjálaði og hljóðin, veist það, að hljóma alveg svo að væri eitthvað að brotna hann eða maður alveg bara hértað í gangi og allt það og já, ég bara kíki út, sé einhverja smá regndropa og svo fylgir bara restin, sko. Það svona pallur beint fyrir neðan mig og maður sá bara vatnið fylla þar, það sem hefði verið í ísundleginni. Þannig að náði nú ekki alla leiðinir á götu held ég, en ég veit að fólk var að tala að það fór inn í bygginguna og var að leika niður stiga, sko, þegar fólk byrjaði að fara niður.
Og svona lífið í stórborginni eftir svona skjálfta, hvernig það?
Þau jöfnuðu sig ótrúlega hratt. Það allavega var alveg panik fyrst, sko, og allir, það hefur alltaf engin upplifað jarðskjálfta hér í allavega 30 ár, segja þeir. Nánast, sko, hálftíma eftir að jarðskjálftið var búin, þá sá maður þau byrja að opna aftur alla básina og byrja að selja ávexti og eitthvað, sko. Það var mjög ókveikjandi en stutt.
Mun minna af efni hefur borist frá Myanmar. Herstjórnin sem rændi völdum 2021 hefur takmarkað aðgengi að samfélagsmiðlum og ritskoðað fréttaflutning. Stjórnin hefur þó óskað eftir aðstoð frá alþjóðasamfélaginu sem hún hefur verið treg til að gera hingað til.
Dómsmálaráðherra segir að auka þurfi rannsóknar heimildir lögreglu svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Þær þurfi að vera svipaðar og öðrum Norðurlöndum.
Fjöldamorð og hryðjuverk voru á meðal þess sem fjallað var á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra í gær. Ógn sem óhugnanlegt að hugsa til að geti raungerst hér á Íslandi, en engu að síður nokkuð sem lögregluyfirvöldum tókst að afstýra á síðasta ári. Hins vegar tókst þremur erlendum ríkjum að stunda hér njósnir.
Stóra máli þar kannski að í þessu breytta landslagi sem við erum að horfa upp á í dag, breytast dag frá degi að þá eru yfirvöld á Íslandi, lögreglan, með lakari heimildir til þessa afla gagna en sýstu stofnanir, til dæmis bara Norðurlöndunum.
Ráðuneytið vinnur því að gerð frumvarp sem lagt verður fram á haustþingi og felur í sér auknar rannsóknarheimildir lögreglu. Hluti af því samstarf á milli landa, þannig að lögregla geti miðlað gögnum sín á milli og íslensk lögreglu yfirvöld standi jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum.
Við heyrum það frá lögreglunni sjálfri að hún sé í veikari stöðu þar en sýstu stofnanir á Norðurlöndunum. Mér finnst bara stóra atriði í þessu samingi vera hvaða upplýsingar þurfa lögreglu yfirvöld að vera með í höndunum til þess að geta tryggt öryggi fólksins í landinu.
Lögregla hefur lengi talið sig þurfa víðtækari heimildir til dæmis til þess að takast á við skipulagða glæpastarfsemi. Hugmyndir að lögregla fái forvirkar rannsóknarheimildir hafa verið umdeildar en Þorbjörg segir ekki liggja fyrir hvort þær séu á borði ráðuneytisins nú. Hins vegar til skoðunar að veita lögreglu heimild til að hefja rannsókn án þess að grunur sé refsiverða háttsemi.
Áskorunin blasa við varandi öryggismál. Þar eru við líka bara að horfa á hvaða áhrif skipulögð brotastarfsemi er að hafa daglegt líf fólksins í landinu og síðan varnarvinkillinn sem varða bara breytt landslag í alþjóðlegu samhengi. Þessar aðstæður sem við erum að sjá teiknast upp og er að breytast nokkuð hratt.
Félags- og vinnumálaráðherra segist skilja að fólki blöskri háar starfslokagreiðslur sem formaður sameikis þáði. Hann fær greitt laun í 2,5 ár, samtals hátt í 70 milljónir króna.
Fyrir hálfu ári var ljóst að Þórarinn Eyfjörð fyrirandi formaður stéttarfélagsins sameikis neti ekki lengur traust stjórnar og starfsfólks né forystu BSRB og vék því úr stjórn. Ekki hefur náðst í Þórarinn vegna málsins. En vísir greindi frá því á dögunum að starfslokasamningur við Þórarinn tryggði honum tæpar 69 milljónir króna. Hann verður á launum út kjörtímabilið eða í 2,5 ár, en ekki hægt að segja upp kjörnum formanni.
Ef að maður horfir á svo tölu sem eru í engum takti við það sem að félagsfólk aldarfélag BSB búa við eða sameikis, að þá þetta fullkomlega óæðilega upphæð.
Mér finnst þetta svakalega háar tölur og svakalega háar upphæðis og hvort að það siðferðilega rétt eða ekki. Ég ætla ekki að meta það en ég skil vel að fólki bara hreinlega blöskri svona upphæðir.
Stjórn Sameikis fundaði í gær. Þar var ákveðið að settar yrðu starfsreglur til að tryggja að álíka endurtaki sig ekki. Þá verður fest í reglur að biðlaun falli niður þegar menn ráðast til starfa annars staðar. Ragnar Þór Ingólfsson, fyrirverandi formaður VFR, þáði 10 milljóna biðlaun þegar hann var kosinn á þing.
Blöskrar þér það að hann hafi gert það?
Við blöskar kannski frekar að skuli ekki vera einstregi fram að hann lækkaði launi sínum 40 milljónir á móti vegna þess að hann dró strax niður launi sínum 300.000 krónur á mánuði frá fyrsta degi sem formaði VFR og þannig var það í 8 ár. En ásýndin í alla staði þegar einstaklingar hvað sem þeir heita er að fá til sín svona háar upphæðir. Það er í rauninni engin furða þó að það sé litið þannig augum að fólki geti blöskar.
Aðalmeðferð hófst í dag í stærsta metamfetamínmáli Íslandssögunnar í Héraðsdómi Reykjavíkur. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot og tvö önnur fyrir hlutdeild í þessum brotum. Skýrslutaka yfir sakborningum og hinum ýmsum vitnum var í dag. Þar kom fram að tveir menn hafi verið fengnir til að fara til Evrópu, festa þar kaupa á bíl og flytja hann til Íslands. Í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirnir tveir að fá greitt nokkur 100.000 krónur, en fyrir dómi kom fram að götumarkaðsvirði efnan um 200 milljónir króna. Ný ríkisstjórn tókuð völdum í Grænlandi í dag, tveimur vikum eftir kosningar. Aðeins einn flokkur í stjórnarandstöðu, varaforseti Bandaríkjanna kominn til Grænlands í umdeilda heimsókn.
Fjórir flokkar af þeim fimm sem voru kostnir á þing fyrir tveimur vikum undirrituð í dag stjórnarsáttmála. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi demokratít, er nýr formaður landstjórnar Grænlands. Flokkur hans er sá stærsti á þingi og vann stór sigur í kostingunum. Nielsen var umkringdur fréttamönnum eftir blaðamannafundin í dag.
Nú höfum
við ríkistjórn sem fer nú í vinnukala og tekur strax til starfa.
Narrak er eini flokkurinn á þingi sem í stjórnar andstöð með 8 þingmenn af 31. Sáflokkur einarðastur í að Grænland fái sjálfstæði frá Dönum sem allra fyrst. Sjálfstæði Grænlands var ofarlega á baugi í kosningunum.
Sem ég sagt,
eins og hef áður sagt, þá lifum við nú breytta tíma. En það skal ekki vera neitt vafi á því að ást mín á Grænlandi og tengsl mín við Grænlendinga eru óbreytt.
Vilborg Ása, þú varst á Grænlandi að fylgjast með þessum kosningum. Hvað lestu í þetta stjórnarsamstarf?
Já, það ljóst að þetta stjórnarsamstarf mótað einfallega til að breiðast við aðstæðin sem eru í dag með yfirlýsingum Trump sem að yfirtaka Grænland. Þannig að við erum með 4 flokka af 5 sem mynda þessa stjórn, hún mjög breið, þvert frá hægri yfir til vinstri og sem óvenjulegt, en það alveg ljóst að grænlendingar ætla að standa saman, stjórnmálaflokkarnir ákveða þarna að það ekkert annað sem gildir heldur en að sýna samstöðu og einhug til þess að takast á við þessum hérna, erfiðu og krefjandi aðstæðum sem upp eru.
En hver eru svona helstu áherslumálin í þessu stjórnarsamstarfi?
Já, það kemur í rauninu svolítið til af því að þessi stjórn myndu til þess að bregðast við þessum aðstæðum þannig að það engar stóra breytingar í farvatninu. Það í rauninni þetta aðalatrið, svo ýmislegt tínt til og kannski helsta eitt, það eitt konkrétt má segja að það eru lækkanir á sköttum fyrirtækja sem eitt af kosningamálum demokratítflokksins sem vann kosningarnar. Þannig að þau hefur fengið það í gegn í viðræðunum. En annars engar stóra breytingar í farvatninu. Það einfaldlega það að grænlendingar ætla að standa saman og sjá til þess að það séu grænlendingar sem ákveði framtíð Grænlands og engin annar. Það áherslan.
Hingrað aðeins hjá okkur Vilborg því að við ætlum að sjá fyrst þegar varaforseti Bandaríkjanna kom til Grænlands í dag. Grænlensku stjórninni til lítillar hrifningar.
J.D.
Vance lendir á bækistöðu sem á þeirra vegum. Mér þykir öll þessi upp að koma í heimsókn þegar engin ríkistjórn er til staðar. Sama á við hina flokksleiðtogana sem hafa ábúið sig. Við höldum fast við það og þetta virðingarleysi við bandamann. Það leitt en...
Hey guys, how we doing? Please, at ease.
Sveltjara fólk, hvernig líður? Látið ekki varaforsetum trufla ykkur við störfum.
It's cold as shit here.
Fyrir skýta kulda.
We're gonna get a briefing of
Við fáum leiðsögnum hvað þið fáist við hér daglega og við spjöllum svo eins og þið hafi frétt að við höfum áhuga á Grænlandi við stjórn Trumps. Við spjöllum það við vinni okkar hjá fjölmiðlunum en ég vil þakka ykkur öllum fyrir að hafa okkur og fyrir að vera hér. Þakka ykkur fyrir störf ykkar.
Vilborg, hvað finnst Grænlendingum þessa heimsókn?
Já, grænlendingar eru í rauninni bara mjög óanægð með þessa þróun sem hefur verið allt frá áramótum. Þeir eru búin að vera einhvern veginn í ákveðni spennitreyju og mjög áhyggjufullir og finnst þetta bara gríðarlega óþægilega athygli. Og þar að leiðir að nú hefur semst, þessa síðastlega viku hafa verið að gera marga breytingar á hver áttu að koma og hvenar og annars slíkt og það má segja að vera ákveðin léttir á grænlendingum að ráðamenn ætlaði ekki að koma inn í samfélögin, inn í Núk og Sísímút og vera þar á meðal íbúa því að það var engin áhugi á því. Þannig að DJ Vance varaforseti fer í staðinn til Bitufik og það var, má segja, að fólki hafi verið létt við það. En heilt yfir fólk áhyggjufullt og bara búin að fá algjörlega nóg af þessum mikla áhuga og álagi sem þetta hefur valdið.
Takk fyrir þetta, Vilborg Ása. Bandaríkjastjórn hefur svift 300 manns dvalarleyfi. Mörg fyrir óljósar sakir. Mál ungrar konu sem var gripin á götu og færði í varðhald í vikunni hefur vakið mikla reiði í Massachusetts.
Rúmeisa Ostörk var að fara að hitta vini í kvöldmat og fór út af heimili sínu í Somerville rétt norðvestur á Boston klukkan 5:30 kvöld af þriðjudag. Hún var skyndilega stöðvuð af óeinkennisklæddum mönnum. Fleiri bættust í hópinn, fólk sem huldi andlit sitt og vegfarandi heyrðist spyrja hvort þetta væri mannrán.
Við erum lögreglumenn. Þið verðist ekki vera það. Af hverju hyljiði andlitin?
Hún var tekin höndum og færði í ómerta bifreið. Ostörk er frá Tyrklandi og doktorsnemi við Töfts háskóla. Fjöldi fólk kom saman við skólan til að mótmæla.
Allir í alþjóðasamfélaginu sem senda börn sín til Bandaríkjana til að fá góða menntun ættu að hafa varan á sér. Því þetta getur hægt hvert sem er. Fyrst Rúmeisa var fyrir þessu getur það alla.
Í fyrstu vissi engin hvert var farið með hana. Síðar kom í ljós að hún var færð í varðhaldstöð í Louisiana, tæplega 3000 kílómetra í burtu. En óljóst hvað nákvæmlega hún á að hafa unni sér til saka. Talsmaður heimavarnar ráðuneytisinn segir að hún hafi orðið uppvísa því að styðja Hamas-samtökin á Gaza, en það var ekki útskýrt frekar. Fyrir ári var Ostörk meðhöfundur greinar þar sem skóla yfirvöld voru kvött til að viðurkenna þjóðarmorð á Gaza og sniðganga Ísrael. Fréttastofa ræddi við starfsmann í skólanum sem vill ekki láta nafn síns getið. Hún segir að nemendur af erlendum uppruna séu óttasleiknir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði á fréttamannafundi í gær að líklega hefðu yfir 300 verið svift dvalarleyfi.
Við veittum ykkur vegabréfsáritun til að koma á stundarnám og öðlast gráðu, ekki til að gerast aðgerða sinni og valda óskunda í háskólum. Ef við ákveðum svo að gera það, þá tökum við áritunna af ykkur. Að því kemur að við klárum þetta, því að við höfum, en daglega leitum við uppi þessa brjálæðinga. Sem við að eyðileggja allt, við viljum líka losna við glæpagengin.
Mikil uppbygging framundan í hverfum eins og Árbæ, Grafarholti og Úlfarsárdal í Reykjavík. Rúmlega 3000 íbúðir í byggingu í borginni og yfir 12000 eru á framtíðarsvæðum.
Undirrituð var vilja yfirlýsing Reykjavíkur borgar ASÍ og BSRB í morgun að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Stofna á nýtt félag borgar og verkalýðshreyfingar utan skipulag og fjármögnun. Starfshópur mun skila af sér í maí sóknar áætlun í uppbyggingu. Staða húsnæðismála var kynnt á opnum fundi í Ráðhúsinu.
Við erum í rauninni að hefja samstarf, svona formgera aukið samstarf, við unnum með verkalýðshreyfingunni að uppbyggingu, úthlutaðum lóðum og stofnframlögum með góðum árangri. En þannig erum við líka að horfa á kannski fleiri hópa heldur en bara bjarg og svona skoða hvort við getum komið sameiginlega að skipuleggja fjölbreytt og blöndu hverfi, að sjálfsögðu ekki bara félagslegt húsnæði og einhvern veginn tryggt uppbyggingu innviða samtímis.
Yfir 12000 íbúðir eru á svokölluðum framtíðarsvæðum. Á þróunarsvæðum yfir 9000 og næstum 12000 íbúðir eru í skipulagsferli. Samþykkt deiliskipulag til fyrir meira en 3200 íbúðir. Byggingarhæfarlóðir eru yfir 2000 talsins og 3087 íbúðir eru í byggingu. Nefna má höfðan sérstaklega sem nýtt hverfi þar sem 533 íbúðir eru í byggingu og 1650 eru í skipulagsferli. Þar á að rísa 20000 íbúa byggð í bland við atvinnustarfsemi. Áhersla líka lögð á Grafarholt og Úlfarsárdal þar sem 160 íbúður eru í byggingu og 412 í skipulagsferli í svonefndum Halla og Hamra hlíðarlöndum norðan við byggð í Úlfarsárdal.
Við ætlum að hefja allan skipulagningu á 10000 íbúðum til viðbótar.
Leikverkið Fjallabak verður frumsýnt á nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld. Í verkjunni fylgst með ástarsögu kúrekana Ennis og Jack sem dragast hvor á öðrum þrátt fyrir fordóma samfélagsins. Og Ástrós Signýardóttir stödd í Borgarleikhúsinu þar sem ríkir væntanlega mikil tilhlökkun fyrir kvöldinu.
Já, það óhætt að segja það og það styttist heldur betur í að hér fyllist bæði svið og áhorfendasæti af spenntu leikhúsfólki. En hjá mér eru þau Ester Talía og Valur Freyr. Ester, getur þú sagt mér aðeins frá þessu fallega sögusviði sem við stundum hér inn í?
Já, við erum eiginlega stödd hérna bara í Ameríku 1963 á Fjallabaki. Það sem að tveir ungir menn fá vinnu eitt sumar við það reka kindur. Og svo fella þeir hugi saman og við fylgjumst með þeirra baráttu og þeim tíma að vera samkynhneigðir.
Valur, þú sem leikstjóri, eru taugarnar þandar?
Taugarnar eru þandar, þær voru verri í morgun þegar ég vaknaði. En svona eftir að maður komin á staðin þá byrja maður að róast þegar maður komin innan sitt fólk og svo sem ekki viski til hérna í leikmyndinni. Þannig að maður getur fengið sér eitt gráan, þá líður manni betur.
Já, en það vill svo skemmtilega til að þetta ekki eina frumsýningin hér í Borgarleikhúsinu í kvöld. Því að á stóra sviðinu ætlar íslenski dansflokkurinn að frumsýna sitt verk Og hér er hún Lovísa Ósk Gunnarsdóttir sem var að taka við í dag sem listrænn stjórnandi til hamingju með það.
Takk kærlega fyrir. Ég er hérna bara ótrúlega glöð og spennt fyrir þessu verkefni. Ég hérna var auðvitað að dansa hjá flokknum í yfir 16 ár þannig að hérna þykir undurvæntum eins og stofnun og hlakka til að leiða flokkinn inn í nýja tíma.
Og hér blasir við okkur stóra sviði sjálft.
Já, heldur betur.
Hvað er að fara að gerast hér í kvöld?
Já, þetta í raun og veru sko mjög táknrænt kvöld fyrir okkur því að við erum að fara frumsýna verkið Hringir Orfeusar og annað slúður eftir hana Ernu Ómarsdóttir sem er einmitt fráfarandi listdansstjóri Íslenska dansflokksins þannig að þetta er svona mjög stór dagur fyrir okkur og þetta verk er hérna byggt á grísku góðsögnunum og í listræna teiminunar Ernu er valinn maður í hverju rúmi og þetta árundur eiga von á miklu sjónarspili. Þetta er algjör veisla fyrir skynfærin og hún er að vinna með mismunandi tungumál, það er táknmál og dans og ég veit ekki hvað og hvað og svona er epikinn algjöru hámark í lokin þegar að 100 manna lúðrasveit barn og unglinga mæta hérna á sviðið.
Já, ég efaði ekki að hér verður hátíðarstemming í allt kvöld en við segjum þetta gott hérna úr stóra sviðinu.
Takk fyrir þetta, Ástrós. Og þá veðri, það snjóar áfram úr lægðardrægi sunnanlands einkum á suðausturlandi en úrkomu lítið annars staðar á landinu og kalt. Áframhaldandi norðaustan átt á morgun, allhvass vindur á vestfjörðum og undir Vatnajökli en annars hægari. Snjókoma eða slitta austan til á landinu og það voru líka snjókoma á norðanverðum vestfjörðum en annars að mestu þurft. Svo hlýnar nú heldur í veðri. En nánar veðri að loknum íþróttafréttum.
Þórey Anna Ásgeirsdóttir er snúin aftur í íslenska landsliði handbolta eftir að hafa ekki gefið kost á sér í heilt ár. Hún var ósátt við hlutverk sitt í liðinu en nú búið að hreinsa loftið. Íslandsmótið í alpagreinum hófst í Oddsskarði á Eskifirði í dag eftir í fyrsta sinn sem skíðamóti Íslands haldið á Austurlandi. Og Valskonur geta á sunnudaginn tryggt sér sæti í Evrópu bikarnum í handbolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
Áður við kveðjum ykkur þá skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Á annað hundra eru látin eftir öflugan jarðskjálfta í Asíu og meir en 700 slösuð. Hótel í Bangkok í Tælandi lék á reiði skjálfi. Íslensk stúlka þar segir skjálftan hafa verið mjög ógveggjandi. Dómsmálaráðherra segir auknar rannsóknarheimildir lögreglu vera nauðsynlegar svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Íslensk lögregluyfirvöld verði að standa jafnfætis lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfslokagreiðslur sem formaður sameikis þáði átti 70 miljónir króna. Ráðherra vinnumála segir ekki skrítið að fólki blöskri. Ný ríkisstjórn er tekin við á Grænlandi. Varaforseti Bandaríkjanna kom til Grænlands í dag í umdeilda heimsókn. Alþjóða stjórnmálafræðingur segir mikla óanægju með heimsóknina meðal Grænlendinga. Og næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur líka á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið, njótiði helgarinnar, hafið það gott og verið sæl.
Ég vildi bara að minna þig á að vera ekki símanum meðan þú keyrir. Réttingavesta Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Feikon slönguhjól í úrvali. Rubix.is
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Rakel markastjóri Atlantsolíu hér. Finnst ykkur auðlýsingarnar sem ég að gera ekki skemmtilegar? Ekki. En þær eru allavega aðeins ódýrari. Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Abba heiðistónleikarnir slói í gegn í Hofi. Uppselt var á sýninguna. Tryggðu þér þitt sæti þann 5. apríl í Eldborg. Jóhanna Guðrún, Selma Björs, Stefania Svavas og Elisabeth Ormsnef. Ásamt Jóhönnu Vigdísi og Reginu Ósk. Flytja öll bestu lög Abba. Miðasala á tix.is.
Lexus LBX Hybrid litríkur karakter sem saminar afköst, lipurð og Lexus gæði á einstakan hátt. Komdu í kauptúnið, reynsluöktu og upplifðu LBX Hybrid. Lexus, kauptúni.
Glæsilegar vörur á tilboðsverði í mars.
Umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland.
Frí af vor Erikum, aðeins 790 krónur stykkið, húsasmiðan á Blómavall.
Vefísing, allra átta, átta.is.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur, Þór HF.
Glipp!
Klippt og sparað með hopp. Fáðu 5 hoppferðir á miklu lægra verði og njóttu þess að skjótast bæinn. Þú færð hoppklipp í appinu. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.
Bílskurs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskurs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
35% eldriborgar afsláttur. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll ænhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó. Gerum þetta saman.
60 betri notaðir bílar á sérstöku afmælisverði. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er endislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistarverðluna, seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra, hér ég var það að segja, ég var það að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Kvöldsæl og blessaðar hlustandi ger Kalle Smeltsa þér í klettinum þetta síðasta föstudagskvöld mars mánar þátturinn hann hófst á opnunarlagi fyrsta blötu Space Station sem kom út fyrir viku síðan og hefur verið plata vikuna hennar rás 2 þessa vikuna en platan heitir Reykjavík Syndrome og lagið Fun Machine sem lýsir plötunni vel en það ansið skemmtilegt verk frá Space Station strákunum en það smekkfullur þáttur framöndan eins og venjan og eru plötur þáttarins tvær það ráttu báðar útgáfamæli í vikunni og eru það samnönd fyrsta blata Gorillaz frá 2001 og svo fjóra blata Queens of Stone Age sem fagnaði 20 ára útgáfamæli sínu á laugardaginn var og við skulum bara byrja að keyra á þetta byrjaði að heyra stærsta single plötuna Lullabies to Paralyze með Queens of the Stone Age það heitir Little Sister Tomorrow Comes Today heitir þetta, við erum með Gorillaz lag sem að finna á, fyrstu plötu þeirra Gorillaz frá 2001 sem ein af plötum þáttarins enda fagna hún 24 ára útgamil sín á miðvikudaginn var tærsnill, þessu plata, þá minnum við hér að nóa henni þetta í kvöldsins, en þetta teknum þetta band byrjaði bara sem með hlýðarverkefni Damon's Albarn frá hljómsveitinni Blur hún var svo fljótt, já, fljótt að slá meira í gegn vestanhafs en Blur gerði nokkuð tíman og þar spyrjaði líklegast lagi Clint Eastwood fyrsti singull sveitranar og minnbætið að því stóran þátt en við erum líka minnast Taylor Hawkins, drömmara fúfættir sinni kvöld hann fjall frá 25. mars við erum 3 árum síðan og munum við heyra minningu hans í kvöld með heyra nokkur lög með fúfættir sem hann skrifaði fyrir og við viljum að byrja á laginu The One
to listen, maybe you can help. I think I give a lot of fathers my consideration.
Your Solution heitir þetta lag og fyrsta smáskifan sem kom út á annari plötu The Raconteurs, liðaverkefnis Jack White og lokum að segja að það verið svona síðasti smellurinn þeirra en heyrjum þessi drengjum sem vonandi eiga nóg af smellum inni á sín ferli þeir kallar sig Wounded Horse og ætlum að heyra laga fyrsta plötu þeirra Cup og heitir Teal
I always remember the time we met. It was somebody's party. You were wearing a black dress, cleaning the shadows, chameleon-esque. And we were together when we were 15. But nothing is real then, you know what I mean. I slept with that dancer. I didn't mean it. It was all in a dream, babe. All in a dream. Care if this kills you. What if it did, Katie? What if it killed her? What would you do then? Hope you'd be sorry. Hope you go to her grave. Apologize for me. All the time that she gave you. Every time you were worried. That's cause she was your friend then. Hope that you're sorry.
Truly.
When I was using. Just this.
Kalla á Rástvö
Supersport með lagi Britney, þetta kom út í september fyrra á plötu þegar allt sem hefur gerst en það verða loksins haldnir útgáfutónleikar fyrir þá stórfinnum plötu núna morgun í 12 tónum þetta verða svo kallaðir marathon tónleikar við byrja hátíðin að standa til nýju kvöldi þá verður platan spiluð í heilsinni á hverjum klukkutíma þessum tíma hann allir sem vilja, ættu nú að ná einhverju af plötunni allt sem hefur gerst með Supersport í 12 tónum á morgun það Og það eru lausir meðar hann að tónlinga þistir ættu ekki að setja auðum höndum helgina. En, annasta lagi, Steven Tyler, söngur Aerosmith, hann varð 77 ára fyrir dag og við fögnum því eitthvað henni klættinum í kvöld. Ég veist sem aldrei kafa eitthvað í Aerosmith að viti, en hittar henni þeirra eru svakalegir. Þetta alltaf stutt útgáð á laginu sem ég ætlaði að byrja á. En það eru bara að hafa það, hljum að heyra Sweet Emotion fyrst með Aerosmith. lagið sem við heyrum á plötunni Lala Bæst to Paralyze, fjörurplötu Queens of Stone Age í kvöld. Þetta hann á plötum þáttarins, hann heyrum við þriðja og síðasta single plötunar, Burn the Witch, lag þar sem Billy Gibbons, gítarleikari CC Top, sér algítarinn og Jack Black einnig skrifað fyrir hljófæri leik á laginu, ásamt auðvitað öllum helgjum sveitarinnar. Hann har rándýrt line-up hann á ferðinni fyrir lagið Burn the Witch. En að hinni plötu þáttarins næst, Gorillaz með Gorillaz og 2001 sem að heyra annað lag plötunar það heitir 5-4
Kalla á Rás 2
something good tonight made me forget about you for now.
Tölum peninga. Þegar maður kaupir vöru vill maður vita hvað hún kostar. Sérstaklega þegar varan gæti orðið þín verðmætasta eign við starfslok. Aflaðu upplýsinga kostnað og ávöxtun áður en þú velur hjá hverjum þú sparar. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða uppafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta, smörstöðin klöpp við vegmúla.
Hæ, þetta hamburgara Tommi. Það ammælis tilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgara búla Tómasar.
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Bolt. Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki. Ekkert bull.
Gulur bíll. Sólar. Stoltur þáttakandi í gulur bíll leiknum.
Fimm tölur. 115 miljónir. Það væri ekki amaleg ávöxtun. Ekki málið að henda út öllum önglum og landa einum af þessum risastóru botninum sem stefnir í 115 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Rannsóknir sýna að unglingar sem sofa vel standa sig betur í námi. Komdu og saman finnum við draumarúmið fyrir fermingabarnið á glæsilegum fermingatilboðum í Dorma. Dorma, býður góða nótt.
Krónuappið léttir þér lífið. Krónan, til í þetta.
Sökkulkerfi fyrir stór sem smá hús. Fáðu tilboð í bílskúrin, garðhúsið eða einbílshúsið. Polynorth.is
Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Sófa á stóladögum húsgagnhallarinnars líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Söltun bílaplana, gleypnir verktakar.
Falleg gjafavara og bækur fyrir fermingarnar. Pennin Eymundsson.
Rástvökinir, músiktilvun.
Annað undanfjöld músiktilvuna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilvun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músiktilvunum.
Rástvö. Við erum Rástvö.
Jonathan Hassar með sitt nýjasta lag, gera sitt besta, gáði upp í plötuna Gestalæti í júlíu fyrra.